Seuraavaksi kuullaan sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta. Ohjelman tarjoavat Ilpoisten piiri sekä Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Shalom ystävät ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Ihan jokainen ystävä, joka täällä Martin kirkossa istuu, ihan jokainen ystävä siellä lähetysten ääressä, myöskin radioiden ääressä. Tervetuloa mukaan. Ihanaa ystävä, että olet kuulolla ja saadaan julistaa tänään todella sitä Jumalan armon valtasuuruutta ihan jokaisen meidän elämään. Ja Ville tulee mukaan rukoilemaan ja kaikki yhdessä. Tämä meidän yhteinen Jumalan palvelus, yhteinen rukous ja näin tätä mennään yhdessä eteenpäin.
Joo, kiitos. Kaikki valtias Jumala, rakas taivaan Isä. Kiitos Isä, että sä oot valmistanut tämän illan meille. Ja Isä, me rukoillaan, että tänä iltana Isä moni saa lohdutuksen. Ja kiitos Isä, että sun väkevä voimas, Herra, koskettaa tänään monia ihmisiä, Herra, ja me saadaan oikein rukoilla, Isä, että sun rakkautesi virta, Isä, se virtaa, Herra, tänne, ja jokaisen katsoja ja kuulija, Herra, elämää ja koti, Herra. Kiitos, Isä, että me saadaan palvella sinua, elävä Jumala, ja kiitos, että sä totisesti olet, Herra, tänään meidän keskellämme täällä. Siuna, Isä, tämä ilta, siuna, Isä, tekniikkaa ja musiikkia, ja kaikki puhujat ja palvelijat. Ja jokainen kuulija ja katselija Isä Jeesuksen nimessä. Aamen.
Isä, me kiitämme siitä valtasuuruudesta, että meillä on mahdollisuus tulla elävän Jumalan kasvojen eteen tänäänkin. Jeesuksen veren kautta, ristin työn, täydellisen täytetyn työn kautta. Ja ristin veren kautta saamme uskoa, että syntimme on anteeksi annettu. Meillä on rauha Isän Jumalan kanssa. Meillä on päässyt kaikkein pyhimpään. Ja Herra, sinä olet avannut ihmeellisen tien tänäänkin. Ja Kristus, sinä itse läsnä olevana rakkauden Herrana. Kiitos, että lasket pyhään lävistetyn käteesi ihan jokaisen ylle. Niin, että jokainen saa kokea, että elävä Jumala on koskettanut juuri sinua. Elävä Jumala on nähnyt juuri sinun asiasi. Elävällä Jumalalla on täysi rakkaus sinua kohtaan. Ja Jeesus, me kiitetään itsenä, että kenenkään ohi kulje, vaan sinä pysähdyt siinä rakkaudessasi ja armossasi ja laupeudessasi. Ja kohtaat meitä sillä tavalla, kun kukin tarvitsee. Jeesus, korotettu olkoon sinun pyhä nimesi. Korotettu olkoon pyhä majesteetti ja kunnioitettu ristin veri. Kiitos kaikki valtias, että näin saamme tulla kasvoisi eteen Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja sitten Isä meidän rukous yhteisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa, olkaa hyvä. Ja ihan tähän alkuun tuon muutaman ajatuksen. Arto Perämäeltä sain hyvän kirjeen ja hänellä on ollut semmoisena, kun melkein voisi sanoa, rukoustaakkana juutalainen kanssa ja tämän kansan puolessa, kun hän on rukoillut, niin hän on, niin kuin, että tätä asiaa isona rukouspyyntönä voidaan taas sitten viedä eteenpäin. Ja osittain nyt luen ja kirjoittanut, ja tässä on pari raamatun kohtaa. Kuten me kaikki mediaa seuraavat ja raamattua lukeneena tiedämme, että juutalaiskansa Israel valtiona tulee kohtaamaan lisääntyvää vastustusta, sotia, antisemitismiä ja syrjintää. Kaikki tämä on nähtävissä jo mediassa, mielenilmauksina kaduilla, yliopistokampuksilla, jopa jakaantumisena seurakunnissa. Ja mikä surullisinta, maamme nousevan sukupolven nuoret ovat isoin joukoin kritisoimassa Israelia ilman näkyvää historian tuntemusta, yliopistoista kadulle jalkautuen. Kaikesta tästä näkyy, että mennään Raamatun mukaan ja ihminen ei ole oppinut mitään maailmansodan hirvittävyyksistä. Antisemitismihän ei ole minnekään kadonnut, se vain muuttaa muotoaan koko ajan. Ja hän koki, että on hyvä lukea ääneen Obadjan kirjasta. Tämä on 1 ja sitten jakeet 12-15. Mutta älä katso iloiten veljesi päivää, hänen onnettomuutensa päivää. Älä ilku juutalaisia heidän turmionsa päivänä, äläkä suullasi suurentele ahdistuksen päivänä. Älä tunkeudu sisään minun kansani portista heidän hätäpäivänänsä. Älä katso iloiten myös sinä hänen onnettomuuttansa, hänen hätäpäivänänsä. Älä ojenna kättäsi hänen rikkauteensa, hänen hätäpäivänänsä. Älä seiso tien haarassa hävittämässä hänen pelastuneitansa. Älä luovuta hänen pakoon päässeitänsä ahdistuksen päivänä, sillä lähellä on Herran päivä kaikkia pakanakansoja. Niin kuin sinä olet tehnyt, niin sinulle tehdään. Kosto sinun teostasi kohtaa sinun omaa. Ja tämä on oikeastaan aika semmoista niin kuin vakavaa tekstiä. Ensimmäinen Mooses 12.3 on toinen raamatun kohta, jonka Arto on laittanut. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Ja on myöskin niin kuin valitettava tosiasia, että jos me olemme vaiti, niin se katsotaan hiljaiseksi hyväksynnäksi. Ja moni ei ehkä tiedä, että juutalaisten koulu tai heidän kiinteistönsä on turvatoimien ympäröimä. On kameroita, vartijat valvovat ja Israelin Suomen suurlähetystö on ollut jatkuvan ilkivallan kohteena seurakunnan lisäksi. Nyt on Raamatun mukaan metsästäjät liikkeelle, mutta meidän tulee siunata juutalaisia ja Israelin kansaa. Ja ehkä me voidaan siunata ihan tässä yhteisesti Jumalan omaisuus Mooseksen kirjan sanoin. Tämä on 4. Mooses 6 ja sitten 22 siitä eteenpäin. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, puhu Aaronille ja hänen pojillensa ja sano, siunatessanne israelaisia sanokaa heille, Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinulle ja antakoon sinulle rauhan. Näin he laskekoot minun nimeni israelaisten ylitse ja minä siunaan heitä. Aamen. Tuija Valtanen jatkaa sitten tästä.
Mä oon tosiaan Valtasen Tuija ja olen nyt ollut semmoinen reilu 12 vuotta töissä ICEIin Suomen osastolla. Eli se on tällainen Jerusalemin kansainvälinen suurlähetystö ja meidän päätoimisto sijaitsee siellä suuren kuninkaan kaupungissa Jerusalemissa. Ja sitten meillä on Suomen osasto ja toiminnanjohtaja Jani Salokangas sitten luotsaa täällä meidän työtämme. Ja meillä on toilla 4 ihanaa sisarta, jotka tekee työtä. Ja minä olen sitten tämmöinen kulkurityttö, joka kierrän Suomea pohjoisesta etelään ja idästä länteen. Ja sitten aina välillä oltu Israelissa. Mutta nyt varmaan kaikki tiedätte, että se ei ole mahdollista ryhmien kanssa mennä Israelin tällä hetkellä. Mutta toivon, että tämä ilta olisi kuitenkin sellainen, että meidän sydämemme voisi liikkua tuon kansan luona sillä tavalla, mikä on Jumalan tahto. Oli ihana kuulla tuo alku ja aloitus täällä tänä iltana ja tuo paikka, mikä Raamatusta otettiin esille Obadjan kirjasta, niin se on tullut minulle viime aikoina hyvin tutuksi. Nimittäin me olemme ICI:ssä olleet mukana semmoisessa projektissa, mikä on Studio Takalan ja seuran yhteisprojekti, eli tällainen elokuva, mitä täällä Turussakin jo näytettiin tammikuussa, mikä kertoo Suomen sotahistoriaa siinä vaiheessa, kun pakolaisia tuli Euroopasta Suomeen, juutalaispakolaisia toisen maailmansodan aikaan pakoon Natsi-Saksasta ja Euroopasta, missä oli juutalaiset vainottuna ja uhattuna. Tämä ajankohta on mielenkiintoinen, että elokuva valmistui nyt. Ja tässä elokuvassa on sellainen loppukohtaus, joka muutti asioita. Heitettiin 8 juutalaista keskitysleirille. Mutta siellä on sellainen tilanne, että Konnunsuo on vankilassa. Vankila lähetti Aarne Ylppö. Joutui yhtäkkiä. Ja hän sai juuri tuon Raamatun paikan, joka täällä tänä iltana luettiin. Ja hän ei saanut rauhaa ja hänen piti lähteä arkkipiispa Kailan oven taakse viemään Kailalle sanoma tästä. Ja Kaila otti puhelun Mannerheimille. Ja Mannerheimi teki päätöksen, että luovutuksia ei jatketa. Ja jotenkin tämän elokuvan äärellä, kun minä olen työni puolesta tämän monta kertaa katsonut, niin nousee semmoinen syvä rukous, että missä ovat tämän päivän nämä Aarne Ylpöt ja missä ovat tämän päivän Kailat ja missä ovat tämän päivät sitä Stillerit ja Tannerit, jotka aivan kuin palvelivat Jumalan tahtoa ja menivät vastavirtaan. Nimittäin enemmistö ei ole aina oikeassa. Se voi olla joskus pieni joukko, joka tuntee Jumalan tahdon ja sanan, joka on oikeassa. Ja sen takia on tärkeää, että me kuunnellaan Jumalaa ja luemme sanaa, koska sieltä me löydämme aina sen elämän tien ja sen Jumalan viitoittaman tien. Ihan tässä aluksi kerron pikkuisen terveisiä meidän työsaralta, mitä ICI tekee tänä päivänä. Meidän työmme muuttui hyvin paljon, voi sanoa, että 70. Olimme muuten suomalaisten kanssa silloin Lehtimaan juhlilla. Ja kun me olimme palaamassa Suomeen ja olimme siellä Ben Gurionin lentokentällä ottamassa matkalaukkuja bussin alhaalta, niin alkoi sireenit soimaan ylös, alas. Itse en ole sotaajan lapsia. Meni pieni hetki ennen kuin ymmärsin, että nyt on ilmahälytys. Siitä, mitä on todellinen tilanne, laittoi monta prosessia pienen ihmisen sydämessä liikkeelle. Minun ryhmässä oli myös liikuntarajoitteisia, joka sitten haastoi myös siinä, että kuinka me pääsemme. Sitten hälytys meni kyllä aika pian ohitse, nimittäin oli kuitenkin semmoinen turvallinen olo. Vuonna 2005, kun Israel luovutti Gazan kaisteleen palestinalaisille rauhan vastineeksi, niin yhtään päivää ei ole ollut sieltä, että ei olisi raketteja tullut. Ja sen takia tuo tilanne oli jotenkin sellainen, että no, kyllä se puolustus hoitaa ja me ollaan tällä lentokentällä turvassa. Ja hälytys päättyi ja matka ikään kuin jatkui. Ja ryhmästä suurin osa pääsi läpi. Minulla ja minun kahdella ystävällä oli sellainen tilanne, että heidän lentolippunsa oli hukkunut sieltä järjestelmästä ja me emme päässeetkään heti jatkamaan matkaa. Ja tuli seuraava ilmahälytys. Ja jälleen uudelleen juoksemme tai menemme pommisuojaan. Siinä tilanteessa aloin nähdä lentokenttävirkailijoiden kasvoilta, kun he ottivat yhteyttä hälytyksen johdosta, että onko kaikki hyvin, onko perheenjäsenet tallessa. Se on aika koskettavaa se tilanne siinä mielessä, että ymmärsi, mikä hätä alkoi tulla. Ja sitten alkoi nähdä heidän kasvoiltaan, että kaikki ei ole hyvin. Kaikki ei totisesti ole hyvin. Ja tuo päivä oli järkyttävä päivä juutalaiselle kansalle ja meille, jotka rakastamme ja siunaamme heitä. 1200 siviiliä murhattiin hetkessä. Ensimmäiset tiedot jo lentokentältä saavutti meidän yhteistyökumppanit siellä kibbutzialueella, eräs turvallisuuspäällikkö, joka on tehnyt kymmeniä vuosia yhteistyötä järjestömme kanssa. Hän oli ensimmäisten murhattujen joukossa. Ei voinut olla kokematta sitä tuskaa. Ja sitten kun alkoi nämä järkyttävät tapahtumat tulla tietoon, mitä kaikkea siellä tapahtui, siitä en halua enää edes puhua tässä tilanteessa. Mutta jotain niin kun muuttui totaalisesti tuon työn kautta. Meidän päätoimiston väki, kukaan ei halunnut lähteä pois maasta. mutta me, joilla oli turistiryhmät mukanamme, viimeinen, joka lähti pikkuisen poikkeuksellisesta tilanteesta. Oma sydän samaan aikaan iloitsi, että saa tuoda ihmiset, suomalaiset, turvallisesti Suomeen, mutta samaan aikaan jotain jäi ja tuntui pahalta lähteä pois, kun toisilla on hätä. Mutta niin se sitten meni, mutta nyt ollaan siinä tilanteessa, että meillä on paljon työtä. Pitää olla paljon ruoka-avustusta. Autoimme evakoimaan Pohjois-Israelia, Gaasan alueen, tietysti ne kibbutzit ensin sieltä etelästä. Mutta sitten kun tämä kriisi niin kun kriisiytyi lisää, niin myös pohjoinen piti evakuoida. Ja Israelin sisällä on valtava määrä maan sisäisiä pakolaisia, jotka tarvitsevat todella paljon lohdutusta ja apua. Me autamme hyvin monimuotoisesti siellä. Totta kai me tuemme seurakuntaa, niin messianista liikettä kuin arabikristittyjä, koska he ovat myös se väline, jonka kautta voi tulla sovituksen virka näkyviin kaiken tämän kurjuuden keskellä. Ja median painostus. Ja Israel on jäänyt tosi yksin. Mä uskon, että meidän tehtävä on seistä ja rukoilla. Ja siitä puhun kyllä hetken päästä, kuinka. Että me emme sodi lihassa, vaan meillä on hengellinen kutsu, pyhä kutsu, olla sovituksen virassa ja tuoda sovituksen sanaa, koska olemme itsekin saaneet kokea sovituksen Jeesuksen veriuhrin kautta. Ja se on niin arvokas asia, että on saanut synnit anteeksi, että siitä kyllä kannattaa puhua ja olla tämmöisessä virassa, missä me sanomme, että Jeesuksen kautta sovitus on mahdollinen. Ja en oikein jaksa enää uskoa, että kukaan muu voi auttaa kuin rauhanruhtinas, joka voi sydämeltä sydämelle muuttaa elämän. Niin, että tuo kuoleman ja vihan henki mutuu tuon Jumalan pojan ihmeellisen armon kautta, kun uskossa ottaa vastaan tuon sovituksen, jonka hän hankki meille kaikille, jotka tahdomme sen vastaanottaa. Mutta ihan sen vielä haluan mainita, että me ollaan sillä vähän semmoinen erikoisempi Israel-järjestö, että meillä on myös arabiosasto. Ja me hyvin paljon toimitaan sillä tavalla, että meillä on aina arabia ja juutalaiset pastorit Israelissakin meidän juhlilla yhtä aikaa palvelemassa, koska he ovat yksi uusi ihminen Jeesuksessa. Ja tämä on myös esikuvalla palvelemista. Meidän pitää joskus niin kuin näyttää, niin kuin Jeesus näytti opetuslapsille monta kertaa, että miten tämä myös tehdään. Hän ei vaan puhunut, vaan hän myös teki sen, mistä oli puhetta. Ja kiitos Jumalalle siitä, että ehkä nyt on aika myös tehdä asioita, näyttää asioita, antaa oikeaa mallia, että on esikuvia, joka perässä voi kulkea ja tietää, että näin tämä menee Jumalan valtakunnassa tämä asia. Tuntuu siltä, että Jumalalla on jotain asiaa tämän ajan seurakunnalle. Jumalalla on jotain asiaa meidän sydämillemme. Ehkä hän haluaa meidän antaa semmoisen muutoksen armon, ajatella asioista niin kuin mielen uudistuksen kautta, Jumalan sanan valon kautta, että minkä aika oikeasti on nyt ja mihin me käytetään voimavaramme ja resurssimme tällaisen ajan keskellä. Jeesuksella on vastauksia myös meille, jotka etsimme näihin kysymyksiin vastauksia. Meillä on hyvin kipeitäkin työmuotoja. Me koulutamme terapeutteja auttamaan terrorismin uhreja. Se on ihan asia, mitä nämä ihmiset joutuivat kokemaan. Ihmisjärjestöt, oikeusjärjestöt on ollut tosi hiljaa, vaikka on niin paljon naisia ja lapsia raiskattu. Sydäntä murtaa. Siksi tarvitaan huutavan ääntä. Siksi tarvitaan sellaista puhetta, joka voi havahduttaa. Nyt täytyy havahduttaa. Täytyy tapahtua asioita, mikä on sydämelläni. Se löytyy ensimmäisestä Mooseksen kirjasta 13 ja jakeesta 8 eteenpäin. Ja menemme nyt Abrahamin elämään. Me muistamme, kun hän lähti uskossa Kaldean Uurista sieltä. Ja hänellä oli veljenpoika. Ja näille miehille tuli semmoinen positiivinen ongelma, että heille tuli niin paljon karjaa, että oli niin paljon lampaita, ja, että ei oikein ollut tilaa molemmille. Ja sitten se riita kehkeytyi siitä paimentenkin välille. Sen takia Abraham oli saanut jo kokemusta uskon kautta Jumalaan, niin hän sanoo Lootille näin. Älköön olko riitaa meidän välillämme, minun ja sinun. Älköön minun paimenteni ja sinun paimentesi välillä, sillä olemmehan me veljeksiä. Eikö koko maa ole avoinna edessäsi? Eroa minusta. Jos sinä menet vasemmalle, niin minä menen oikealle. Tai jos sinä menet oikealle, niin minä menen vasemmalle. Abraham koki, että oli tärkeää säilyttää sopu. Ja me luvussa 12 aikaisemmin näemme sen, miten Jumala oli tehnyt liiton Abrahamin kanssa ja hänen jälkeensä kanssa. Ja Jumala siunasi Abrahamia, jotta Abrahamin kautta tuo siunaus tulisi kaikille kansoille. Kun Jumala valitsi Israelin, Jumalalle näkyy kansakuntien siunaamisesta. Varmaan näkyy myös Suomen kansan siunaamisesta. Voi Jumalalla olla vielä joku erityinen tehtävä, kansallinen kutsu myös Suomen kristityille. Koska näin on ollut aiemmin ja ehkäpä meitä ennalle asetetaan jotain varten tekemään se tarkoittanut meidät tässä ajassa myös uskovina kansakuntana suhteessa Israeliin ja näin vetää siunaus myös vielä Suomen kansan ylle niin kuin sota-aikoina tehtiin rukousten kautta valiten oikein ja nöyryttiin Jumalan väkevän käden alla. Ehkä on hyvä havahtua, että me emme mene virran mukana, mikä on ajan virtaus, vaan me uskallamme lähteä myös vastavirtaan. Jumala sanoi Abrahamille tuon jälkeen, että kun Loot valitsi parhaan alueen Israelista, hän valitsi Jordanin nämä lakeudet, missä on helppo viljellä. Mutta siellä oli vain se yksi mutta. Siellä oli myös ne kaupungit, missä elettiin tosi syntisesti. Tämän jälkeen Jumala vei Abrahamin korkealle vuorelle ja sanoi, että katso pohjoiseen etelään. Kun silmäsi näkevät, minä annan tämän maan sinulle. Aika mielenkiintoista, että kun pystyy antamaan periksi, niin Jumala antoikin enemmän. Jotain sellaista mielenlaatua ehkä tarvitaan, että on valmis sovinnon takia joskus pikkuisen vaikka perääntymään, ettei ole niin valtava oikeassa olemisen tarve joka asiassa. Että antaakin Jumalan tuoda se siunaus elämään, eikä taistele omalla kyynärpäällään eteenpäin. Jumala toi myös rauhan Abrahamin sydämeen varmasti tuon kokemuksen kautta. Mä uskon, että hän koki, että kerta kaikkiaan mikä siunaus tuli. Kun mä astuin sivuun ja annoin Jumalan taistella puolestani. Ja nuo lupaukset, mitkä Jumala on antanut, niin hän ei ole muuten niitä peruuttanut koskaan. Mä uskon, että jos me haluamme elää sovussa, mikäli meistä riippuu, niin se on myös Jumalan kunnioittamista, mikä huomioidaan kyllä taivaassa. Se on ehkä vaikein läksy tässä elämässä. Että me voimme elää sovussa ihmisten kanssa. Se ei aina ole helppoa. Olen nähnyt Israelissa vertauksen siitä, että kun lampaassahan voi olla myös pässejä, eikö niin, lammaslaumoissa. Ja jotkut pässit on hyviä puskemaan. Niin siellä panttiin öljyä niiden puskuripässien päähän, että se niin kuin luisti aina sopivasti. Se on hyvä konsti. Jos Herran laumassa on pässi, niin eikö öljyä päähän? Kiitos Jumalalle. Öljyn kyllyttä. Siellä toimii. No, tämä on vähän huumoria, mutta silti se on totta. No, mä oon kutsumukseltaan ehkä semmoinen vähän evankelista sielu ja mä välillä vähän rönsyilen, mutta varmaan annatte anteeksi. Mutta kun mä valmistelin tätä puhetta, niin mulle tuli jotenkin mieleen se tilanne, että kun nämä kaksi veljestä, kun on Abraham, Iisak ja Jaakob, niin Iisakilla oli nämä Jaakob ja Esau, nämä veljekset, kaksoset. Ja heidänkin välillään tuli riitaa perinnöstä ja esikoisoikeudesta. Ne löytyy vähän erikseenkin, jos katsoo alkutekstiä, niin mistä se kiikasti Esauta kyllä harmitti enemmän se, että perintö meni, kun se, hän ei arvostanut sitä hengellistä siunausta esikoisoikeudessa, mikä myös oli se, niin kuin vanhan liiton aikaan esikoinen sai olla, vaan Jaakob sai sen. Ja Jaakob joutui lähtemään sitten tuon veljesten riidan seurauksena, koska Esau alkoi niin paljon vihata Jaakobia, että hän oli valmis murhaamaan, tappamaan veljensä. Niin tuossa tilanteessa äiti sitten neuvoi, että lähden minun veljeni luokse turvaan niin kauan kuin tämä tilanne on tällainen, että Esaulla on tällainen viha sua kohtaan. Eli tämä perheen kriisi aiheutti valtavan riidan ja sota vielä perheen sisällä, ja niin Jaakob joutui lähtemään. Mutta kun tuli aika, että Jaakob on palaamassa, niin lyhyesti vaan se, että siellä hän oli saanut jo nämä Lean ja Raakelin ja perheen, ja oli orjattaria ja oli suuri karja. Ja kun hän tulee palaamaan, niin häntä pelotti kohdata Esau veljensä sen tähden, että he ei ollut sopineet asioita. Ja ennen kuin päät edes sopimaan asioita, niin Jaakob joutui kohtaamaan Jumalansa siellä Jappok-vieralla. Jappok on hebrean kielessä semmoinen kuin pullon kaula, plump, 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 mennään hyvin kapean, ahtaan paikan lävitse, ennen kuin päästään niin kuin vapaaksi. Et Jumala ei päästänyt Jaakovia vähällä, vaan hänen piti kohdata myös se, mitä hän itse oli tehnyt väärin. Ja mennä niin kuin itseensä, ennen kuin oli mahdollista päästä, että hän tuli sille paikalle, että älä, minä en päästä sinua, ennen kuin sinä siunaat minut. Ja me muistamme, että Jaakob oli vähän niin kuin semmoinen, niin kuin joskus sanotaan, että suomalaiset miehet sanoo leikillään, että naiset ensin vaikka heikolle jäille. Ymmärtäkään mun huumori oikein. Mutta Jaakob pani ensin kaikki muut niin kuin menemään, ja sitten viimeisenä oli ne rakkaimmat vaimot ja hän itse katsomassa, että miten käy, kun Esau joukot olivat lähestymässä. Ja kun Esau tulee, Jaakob heittäytyy 7 kertaa maahan hänen edessään, osoittaakseen sitä, että hän nöyrästi on valmis pyytämään anteeksi. Ja Esau tulee ja ottaa veljen kaulasta kiinni, ja he itkevät, he suutelevat toisiaan poskille, ja he tekevät sovinnon, ja hän kysyy, että mikä tämä oli, että sä lähetät tuommoista karjaa ja muuta. Jaakob sanoo, että hän haluaa antaa sinulle niin kuin sovituksen merkkinä lahjan. Niin silloin Esau sanoi jotain niin merkilliset sanat, mitkä koskettavat, mitä sovitus voi saada. Muistatteko, miten hän oli täynnä vihaa aiemmin? Ja sen vihan jälkeen, mitä? Kun hän ei enää ollutkaan vihainen. Hän vielä lähtiessä silloin, kun Jaakob oli lähtenyt, hän otti ihan niin kuin kapinassa ja uhmassa, niin ei juutalaisen vaimonkin sieltä Ismaelin heimosta ihan kiusatakseen vanhempiakin siinä. Että kun ette, ei mennyt niin kuin hänen mieleiseksi, niin hän pani muitakin kärsimään. Että kärsitään sitten yhdessä. Että kun mä, eikö aika tyypillistä meille ihmisille? Ikävä kyllä. Mutta sitten tapahtui jotain sellaista kaunista, että Esau sanoo, että ei hän halua Jaakobilta mitään. Sanota, pidä veljeni omasi, minulla on kyllin. Mitä oli tapahtunut hänen sydämessä? Hän ei velkonut enää, hän oli antanut anteeksi. Pidä veljeni omasi. Jos me katsomme Lähi-idän karttaa, ja se pieni kaistale, pieni maa-alue, kaiken tuon rikkauksien ja öljyrikkauksien ja maan rikkauksien, mitkä ovat ympärillä. Voisiko tuollainen päivä tulla, että heille juutalaiselle kansalle sanottaisiin rakkaudessa, kun Jumala on muuttanut sydämet, pidä veljeni sinä tuo. Se on minun rukoukseni, että tämä sovituksen voima ja tätä kohden näiden myrskyjen ja sotien kautta Jumala on viemässä kaikkia, että kansat nöyrtyvät ja pyytävät avun ylhäältä niin, että Jumala saa ilmaista. Hän on Herra Jumala, joka voi tuoda rauhan ja siunauksen tuollekin alueelle, mitä ihmiset päätään puistelevat, että tuolla ei varmasti voi mitään hyvää tapahtua ikinä. Kyllä voi. Ja tulee tapahtumaan tulevina aikoina, koska Jumalan sanaan on se kirjoitettu. Ja siksi meillä ei ole sota lihaa ja verta vastaan, vaan näitä henkiä vastaan, jotka saavat kansat ikään kuin vellomaan tässä ajassa enemmän ja enemmän. Ja siellä, mistä Jumala pannaan pois, siellä alkaa epäjärjestys, riita ja sodat. Siksi on niin tärkeää, että me kutsumme hänet takaisin. Tule, Herra Jeesus, kansamme ja kansojen keskelle. Tule sinä, Jumpirain Jumala, kun kutsui Israelin kansan, otti heidät Egyptistä, toi erämaahan. Jumalan unelma oli kasvattaa heistä Jumalan valtakunnan kansalaisia, joiden johtaja on Jumala itse. Ja Jumalan näky oli teokratia. Ei edes demokratia, vaan että Jumala on se, joka saa olla johtamassa kaikkea. siellä sitten mentiin pieleen välillä. Ja aina palattiin sitten epäonnistumisien ja kriisien jälkeen takaisin. Ja sitähän tämä on ollut. Paluuta ja lähtöä. Ja Jumala on kuitenkin armossaan uskollinen. Ja nyt Jumala vie jopa tämän ikävän antisemitismin aallon kautta juutalaisia voimallisesti takaisin maa-alueelle, jonka hän vaan ottaa vielä peitteenkin pois sydämen silmiltä, jotta he tulevat eräänä päivänä kutsumaan Messiaan takaisin, joka on vastaus koko tähän kriisiin. Ainoa todellinen kestävä vastaus. Kiitos Herralle. Tuolla Saarnaajan kirjassa sanot asiat, että 3:8, että aika on rakastaa, aika vihata, aika on sodalla, aika on rauhalla. Ja tämä koko Saarnaajan kirjan luku alkaa sillä, että kaikella on määräaikansa, jokaisella asialla taivaan alla. Eli Jumala on se, joka hallitsee aikoja ja hetkiä. Ja me emme aina tiedä kaikkea siitä. Emme tiedä edes, koska Jeesus palaa, niin me emme tiedä sitä tarkkaan. Mutta meidän tulisi olla valmiina ja odottamassa ja valmistautumassa. Sen me tiedämme, että Jumala haluaa valmistaa aina omiansa ja meidän sydämiämme. Sodat on raskaita asioita. Mutta vanhan liiton puolella me näimme, että Israel oli maantieteellisellä semmoisella paikalla ja joutui monta kertaa kokemaan taisteluja, sotia. Ja siellä jopa puhuttiin, että oli kuninkaiden sotanlähdön aika. Tämä on sellaista, että kun katsoo vanhan testamentin kirjoituksia, historiaa, niin se voi joskus tuntua raskaalta, niin kuin tämänkin päivän tapahtumat tuntuvat raskailta ja murehduttavat sydäntä. Ja saa monta kertaa sellaista niin kuin surullista haikeuttakin aikaiseksi, minkälaisen ajan keskellä me elämme. Mutta samaan aikaan me näemme, että vanha testamentin nämä opetukset opettavat meitä Uuden liiton ihmisiä, kuinka me voimme hengellisesti alkaa sotimaan. Ne opettavat meille esikuvallisesti rukousta ja maan valloittamista. Vaikka Jumala lupasi juutalaisille tuon maan, niin he ei se antanut sitä vaan paketissa, että tässä olkaa hyvä, kaikki on valmiina. Vähän sanoi, että menkää ja valloittakaa. Ja nyt me valloitamme sen rukouksin. Eli Jumala kutsuu meitä liikkumaan rukouksella ja hän johdattaa niitä, jotka rukoillen kulkevat. Ei hän johdata sitä autoa, joka on nyt parkissa tuolla pihalla. Mutta kun se lähtee liikkeelle ja jos sinä rukoillen kuljet, niin johdatus tulee mukana. Eikö se ole aika ihana lupaus? Ne, jotka kulkevat rukoille, ne saa kokea johdatuksen hetkiä ja Jumalan valmistamia Jumalan ennalta valmistavia hyviä tekoja, joissa hän voi kuljettaa meitä. Kiitos elävälle Jumalalle. Hengellinen taistelu on se todellinen taistelu, mistä on kysymys tässä työkentässä, missä itsekin olen mukana ja varmasti te monet muut. Mä koin muutaman yllätyksen, kun mä valmistauduin tähän. Ja yksi oli sellainen, että mä luin yhtä päivähartauskirjaa, joka oli Reinhard Bonken kirjoittama. Ja hän kertoi siitä tilanteesta, se on toisesta kuningasten kirjasta 25, missä kuningas Hiskia sairastui ja hän luuli kuolevansa. Ja sitten hän rukoili Jumalalta armoa. Muistattekin tämän, että hän sai 15 vuotta lisää rukousvastauksena. Ja jos hän ei olisi parantunut, niin ei olisi syntynyt hänelle enää yhtä poikaa. Sen pojan nimi oli Manasse. No oliko se Manasse ja tämä jatkoaikaisten siunaus? Se oli jumalaton poika. Ja lopulta, kun isä oli kuollut, niin tämä Manasse johti Israelin jumalattomuuteen. Aika mielenkiintoista. Sitten mä luin eteenpäin. Kuitenkin Manasse oli sitä Daavidin sukulinjaa, jonka kautta myös Messias syntyi myöhemmin. Ilman tuota parantumista ja tuota poikaa, niin ei olisi jatkunut se sukulinjan siunaus, jonka kautta Jeesus tuli maailmaan. Jumalalla on, kuulkaa, niin toisenlaiset ajatukset joskus kuin meillä. Ja hänen tiensä ovat toisenlaiset. Kiitos Jumalalle, että hän näkee sen suuren kokonaisuuden. Me vajaamme vain tietyn palan näistä asioista. Siksi on niin ihana panna elämänsä suuren Jumalan käteen, koska hän näkee sen kokonaiskuvan. Ja hän käytti jopa tuota tilannetta siunaukseksi. Ja me ollaan kyllä iloisia siitä, että tuo Daavidin sukulinja ei katkennut, vaan tapahtui niin, että Daavidin sieltä juuresta niin tuli tämä Messias. Ja tässä on kuva myös Israelista kansallispuusta, öljypuusta, että vaikka tuo öljypuu pantas kantoa myöten poikki, niin sieltä se versoo ja sieltä se tulee. Tuo kansa ei tule kuolemaan, vaan tuo kansa tulee elämään, koska Jumalalla on suunnitelma kaikkien kansojen tähden osoittaa olevansa Jumala, ainoa Jumala. Ja siihen hän on Israelin kutsunut ja johdattaa Israelia sitä kohti, koska Israelin tulee olemaan todistus kansoille, että Jumala elää. Ja Jumala varjelee ja Jumala johdattaa vaikeidenkin aikakausien lävitse. No toinen mielenkiintoinen asia, mitä luin, oli, että mä rupesin lukemaan ihan vaan kirjahyllyäni katselin. Ja yksi kirja tuntui, että mä rupean tuon lukemaan. Mulla on kirjahyllyn kertynyt kirjoja, joita ei ole tullut luettua. Ja aloin lukemaan sellaista kirjaa, missä oli tallennettu Jukka Rokan saama profeetia. Ja se kertoo, tai sellaista kirjasta kuin Salatun sanoman tuojat kirjassa oli tällainen vuodelta 1996. Ja silloin Rokka antoi ymmärtää, että herätys on alkamassa. Ja varsinkin, jos Jumalan kansa nöyrtyy ja rakkaus saa vallata sydämet. Eli palaamme nyt vähän tässä mun rönsyssä aiheeseen, että Jumala haluaa tuoda meidät takaisin sovituksen virkaan. Ja jos meidän sydän nöyrtyy ja me annamme anteeksi, ja jos meidän on vaikea antaa anteeksi, niin siihen auttaa se, että me alamme siunata niitä, kelle on vaikea antaa anteeksi, niin se alkaa muuttaa meitä, että kohta meidän onkin helppo antaa anteeksi. Ja meillä tulee jopa sääli niitä ihmisiä kohtaan, jotka on meitä satuttanut, ja me alamme ehkä tuntea myötätuntoa, että no oikeastaan ei sillä varmaan ollut helppoa, kun se noin nyt käyttäytyi tai oli. Ja sitten me aletaan olla vapaat jälleen. Ja meillä on vapaa ottaa Pyhän Hengen kautta vastaan rakkaus meidän sydämiimme. Ja tämä on yksi avain, millä me avaamme tietä herätyksen hengelle. Kun Jumalan kansasta näkyykin tämmöinen rakkauden vaikutus ja sovituksen virka, niin Pyhä Henki pääsee liikkumaan siellä jälleen. Ja tämä on jotain sellaista, mitä mä ainakin janoan tosi paljon, että saa elää anteeksi antamuksessa ja saa ottaa vastaan rakkautta. Sillä ilman rakkautta, sitä rakkautta, mikä on Jumalan rakkautta, niin ei tämä työ mene eteenpäin. Mutta ajatelkaa, jokaisen meidän elämässä, niin meillä on jokaisella oma vaikutusalueemme. Ja silloin oikeastaan siitä se herätys lähtee, kun uskovat heräävät näihin tärkeisiin asioihin takaisin. Ja voi miten ihanaa olla, kun ei tarvitse olla kellekään katkera, eikä loukkaantunut, eikä pettynyt, eikä tule turmista elämää. Mä puhun vähän semmoisesta, mistä on itselläkin kokemusta, että tämmöisiäkin vaiheita on koettu. Ja on mennyt joskus vähän aikaa ennen kuin päässyt tasapainoon. Mutta kiitos Jumala, että hän auttaa meitä, jos hän koitteleekin meitä. Niin hän auttaa meitä, antaa armossa meidän kasvaa sillä, että me vähenemme ja hän kasvaa. Niinhän se menee. Mutta sitten hän jatkaa, että sitten myös avaimena siihen herätykseen oli rukous ja paasto. Ja pahimpia esteitä on uskovien jakaantuminen ja rakkaudettomuus. Mikä vastuu meillä on olla oikein päin Jumalamme edessä? Se on vähän niin kuin kahvikuppi, jos on nurin päin, niin sitä ei voi täyttää. Mutta jos se kuppi avautuu ja se puhdistetaan, niin sinne voi kaataa jälleen. Jotain tällaista on tapahtumassa Pyhän Hengen alueella, myös meidän kansan keskellä, että nyt kupit kääntyy oikein päin ja ne puhdistetaan jälleen käyttöastioiksi ja vuodatetaan Hengen siunaus. Ja ajatelkaa, mitä enemmän tulee tämmöisiä. Voi olla, että välillä vähän röpsähtää ylitsekin. Tulee vähän ylitsevuotaviakin astioita, niin eikö se aika ihana? Jos uskovalta alkaa vuotaa vähän iloa ja rakkautta ylitse. Me rukoilimme täällä yhdessä tämän illan puolesta ja siunasimme teitä kaikkia, teitä, jotka olette siellä netin tai radion äärellä tai täällä. Niin tuli semmoinen ilo sydämeen, että vaikka on murhetta, voi sanoa niin kuin Paavali, että murheellisena, mutta silti aina iloisena. Eikö se ole uskovaa? Me kannamme niitä Jumalan murheita ja huolia ja rukoilemme, mutta silti me voimme olla iloisia, koska me tiedämme lopputuleman. Ja me tiedämme, että me olemme uskon kautta, saamme tänäkin iltana vaikka ottaa uuden tuoren armoon vastaan. Ja silloin kun on armahdettu, niin ei sitä voi mököttää. Se alkaa jotenkin kummasti vaan ilostuttaa. Ihana olla armahdettu. anteeksi saanut ja sovitettu. No sitten hän vielä jatkaa. Pahimpia esteitä oli siis jakaantuminen ja rakkaudettomuus. Ja sitten sanoo, että uskovien on sovittava riitansa. Ja ajatellaanpa tuossa, mitä nämä Abraham ja Loot tekivät. Joskus pitää antaa periksi se oikeassa olemisen tarve rikkoa muuten tosi paljon. Vaikka olisi oikeassa, niin joskus ei ole pakko sitä heti sanoa, vaan antaa vähän Jumalallekin tilaa niissä tilanteissa. Sitten hän sanoo, että viimeisenä elinvuosina hänen sanomansa sai niin kuin tällaisen, mikä liittyy tähän lopun ajan herätykseen. Ja tämä on nyt se tärkein kohta. Ja se liittyy Suomeen. Ja sitten hän sanoo, herätystä edeltäkin Israelia ja Jerusalemia kohtaava koettelemus, joka järkyttää koko maailmaa. Näytti, kuin koko maailma olisi yhtäkkiä noussut Israelia vastaan. Mä en voi sille mitään. Ei se voi olla sattumaa, että mulle tulee tämmöinen kirja mun hyllystä ja mä luen tämmöistä, että ennen herätystä tapahtuu jotain hyvin järkyttävää Israelissa ja Jerusalemissa, joka koko maailmaa järkyttää, mutta se saa aikaan myös tietynlaista lumipallovyyhtiä ja pahan irtaantumista, mutta samaan aikaan se saa aikaa, että Jumalan kansa havahtuu ja alkaa esirukoilla ja tehdä sovitusta, koska se on ainut tie, että me voimme vielä voittaa kansakuntamme keskellä ja auttaa juutalaista kansaa ja kaikkia kansoja, mihin Jumala itse kutakin johdattaa. Jumalan tahto on edelleen, ettei kukaan koe jumalatonta kuolemaa, vaan että ihmiset kääntyvät ja pelastuvat. Ja Jumalalla on hyvä suunnitelma ja toivo tämänkin ajan keskellä, ettei kukaan vaipuisi toivottomuuteen. Kiitos elävälle Jumalalle tästäkin. No sitten ne ajatukset siitä, että se Jumalan valtakunta ei ole tästä maailmasta. Eli meidän täytyy oppia tuntemaan myös Jumalan pohjalta Jumalan tapa toimia. Muistatteko, miten Jeesuksesta olisi yhtäkkiä haluttu tehdä kuningas? Ja hän oikein säikähti sitä ja poistui paikalta ja sanoi, että ei hänen kuninkuutensa ole tästä maailmasta. Ja hän näytti opetuslapsilleenkin ennen lähtöä, että kun ne kilpailet, kukas meistä on nyt suurin, kukas meistä on nyt hengellisin, kukas meistä on nyt eniten saanut armolahjoja tai lahjoja. Jeesus otti vettä, liinavaatteen ja otti orjan ja palvelijan paikan ja alkoi pestä poikien jalkoja, mikä oli oikeasti orjan homma. Ja Pietari oikein siellä sanoi, että minunko jalat? Ei. Jeesus sanoi, että sinun. Elä sitten pese vaan jalkoja, vaan pese kokonaan. Ei. Sinä olet jo puhdas, jos on ottanut vastaan. Jeesus niin kuin opetti sen, että ei ole kysymys itsekyydestä, että Pietari ajattelee omalla tavallaan, vaan hän koko ajan ohjasi Pietarin ajattelemaan Jumalan valtakunnan periaatteiden mukaan. Se on ihan toisenlainen tapa ajatella. Siksi me tarvitsemme Jumalan sanan valoa tämän ajan keskellä ja mielemme uudistusta, koska se tuo rauhan ja silloin me kykenemme olemaan uuden liiton palvelijoita juuri tällaisen maailman ajan keskellä. Homma ei ole vielä ohi, eikä pidä puottaa niin kuin hanskoja näin pois. Niin iso Goliatti edessä, että emme voi mitään. Ei siellä tarvittu kuin yksi Daavid ja linko. Eli kyllä se on merkillistä, jos tämmöinen uskon alue alkaa vallata uskovien sydän. Olisi ihana asia, että uskova uskoisi Jeesuksen ja Jumalan sanaan ja saisi rohkeuden ottaa uskon askeleita uskonsa pohjalta. Kiitos Herralle. Mä haluan lukea vielä loppuun muutaman raamatun paikan. Ensinnä luen tästä toisesta korinttolaiskirjeen luvusta 5 ja jakeesta 15 eteenpäin. Hän on kuollut kaikkien puolesta, siis Jeesus, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka on heidän tähtensä kuollut ja noussut ylös. Hän elää. Niinpä emme enää tunne ketään lihan mukaan. Jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne. Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut ja uusi on tullut. Kaikki tämä on Jumalasta, joka on Kristuksen kautta sovittanut meidät itsensä kanssa ja antanut meille sovituksen viran. Tai vielä toinen paikka, ensimmäinen tessalonikalaiskirje, 5:23 eteenpäin. Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan ja säilyttäköön koko teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Hän, joka kutsuu teitä, on uskollinen ja hän on sen myös tekevä. Jumala lupas antaa omilleen rauhan, joka ei ole riippuvainen meidän tunteistamme tai olosuhteistamme tai taistelusta tai perintöriidoista tai mistä ikinä. Se ei ole riippuvainen siitä, vaan kun me avaamme sydämemme Herralle, niin hän voi antaa meille rauhan ja me ollaan tyytyväisiä kaiken tämän keskellä ja me säilytämme kykenevyyden toimia. Ja säilytämme uskomme ja voimme kilvoitella hyvään uskon kilvoituksen. Ja eräänä päivänä sitten iloita siitä, kun saavutamme voittomme ja meidän uskomme muuttuu näkemiseen. Herra, antakoon kaikille meille voimia elää hänessä, elää tätä elämänlahjaa. Ja silloin me muistamme, Jeesuksen risti on salaisuus. Se on voima vielä tänäkin päivänä jokaiselle, joka uskoo. Ja me löydämme tuon ristin kautta uudelleen ja uudelleen sen ihanan sykkeen. Ja ensin rakkaus alkaa vallata sydämiemme. En tiedä, onko sulle kukaan pitkään aikaa muistanut kertoa sen, että Jeesus rakastaa sinua. Sä oot oikein tyytyväisenä nyökytellä sieltä, että Jeesus rakastaa minua. Tiedätän sinä, että Jeesus rakastaa sinua. Ja se on ihana pohja elämälle, että hän ei ole muuttanut mieltään. Siunausta kaikille.
Kun olo tyhjä. Sisimpääni vaivaa, kun huolet painaa, mieltä hämärtää. Voin silloin vain mä hiljaisena ottaa kätesi kosketusta lempeää.
Se on mun toinen.
Kiitos. Kiitos Tuijalle hyvästä sanasta. Kiitos ihanasta lauluista Päiville ja Ollille. Ja sitten kiitos aiheita. Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä ja hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Ja oikeastaan tässä on vähän niin kuin ydin. Kaikki muut kiitosaiheet, ne melkein niin kuin sisältyy tähän. Mutta jatketaan. Ja kaikesta avusta Herrani Jeesus. Ja sitten tässä on kiitos rukousliinoista, jotka laitoin eteenpäin. Sitten tässä on hyvä kysymys. Kysyn, voinko laittaa rukousliinan myös uskosta osattomalle, jonka akillesjänne on vaurioitunut? Kyllä, rukousliinan voi ottaa tai laittaa uskovan ihmisen ylle hänelle siunaukseksi, mutta myöskin uskosta osattoman. Jumala parantaa, hän ei niin kuin katso sitä, että missä tilanteessa on. Joku uskosta osaton voi ensin parantua ja sitten Herra siunaakin häntä pelastuksen riemulla. Ja kuuntelen hyvin usein teidän ohjelmanne Radio Dayssa. Ohjelma on erittäin hyvä ja se tulee hyvään aikaan. Toivottavasti jatkatte kauan ohjelmaa Radio Dayssa ja rukoilette ihmisten puolesta. Kiitos siitä. Kiitetään yhdessä elävää Jumalaa, joka vastaa rukouksia. Sitten vielä saadaan tosiaan Päivi tänne ja saadaan yhteisesti viedä nämä rukouspyynnöt, mitkä nyt tässä laatikossa on. Voisiko sitten Tuija aloittaa ja Päivi jatkaa ja siunataan yhteisesti.
Isä, me niin kiitetään sua tästäkin armoniillasta ja me kiitetään, että sinä olet sama, muuttumaton, iankaikkinen, ihmeellinen. Kiitos Herra, että meillä on lupa oikein Jeesuksen nimessä nyt laskea yhdessä kätemme näiden rukousaiheiden päälle ja pyytää, että sinä Herra tiedät ajan tavan ja hetken, miten ja milloin ilmestyt, mutta kiitos, sinä olet Jumala, joka kuulee rukoukset ja vastaa rukouksiin. Herra, me siunataan ja rukoillaan, että ilmesty perheiden keskellä, ilmesty sairaiden keskellä, ilmesty syntisten keskellä, niin et saa kokea, että pienen ihana liikehdintä ja anna myös heräämisen armoa. Kiitos Pyhä Jumalamme, kiitos, että sinä elät ja mekin elämme, koska sinä elät. Herra, vaikuta tahtomista, vaikuta tekemistä ja johdata, anna meille rohkeutta ja anna oikein semmoisia armon tekoja ja hyviä tekoja, jotka julistavat myös tämän ajan keskellä, että Jeesus elää. Halleluja. Jotenkin koen sydämessä, että Jumala haluaa vaikuttaa nyt erityisesti myös uskovissa kansakuntamme keskellä sillä tavalla, että me alamme tehdä näitä sovituksen tekoja. Ja näin Jumalan valtakunta pääsee myös loistamaan siellä, missä on ollut pitkään asiat jumissa tai vaikeita. Jumalalle on kaikki mahdollista.
Joo, Herra, kiitos tästä illasta. Kiitos, että sä oot täällä tänään läsnä, Herra. Ja kiitos, että sä oot yliluonnollinen Jumala, joka teet ihmeitä, Herra. Me uskomme sinun voimaan kaikessa, Herra. Ja kiitos, että sä kutsut vielä uusia seuraajiasi, Herra. Kiitos, että sinä, Herra, etsit sä intohimoisesti ilman Jeesus sinua. Kiitos, Herra, että sinä tänäänkin on pelastuksen päivä. Kiitos, että sä kutsut yhteyteesi. Ja kiitos Herra, että sä myös lohdutat ja rohkaiset, Herra, alaspainettuja. Herra, kiitos, että sä annat uuden toivon. Kiitos, että sä eheytät särkyneitä sydämiä, Herra. Kiitos, että sä annat tulevaisuuden ja toivon. Ja sä olet, Herra, uusien alkujen Jumala. Kiitos, Herra, että sä oot uusien alkujen Jumala, Herra. Kiitos, että me saadaan katsoa sinuun. Ja Herra, sä teet jokaisen sydämessä tänään, tässä ja nyt, Herra, jotakin uutta ja muutosta, Herra. Kiitos, että Herra, sä siunaat tämän loppuillan ja kohtaat, parannat, pelastat, uudistat. Jeesus, sun nimessä.
Ja me Isä kiitämme, että monta rukouspyyntöä on sinulle kirjoitettu. Siunaa jokaista rukouspyynnön jättäjää. Siunaa jokaista rukouspyynnön kohdetta. Ja niin, että Jumalan valtakunta tulee voittoon jokaisen kohdalla Jeesuksen kalliissa nimessä. Herra, kiitos, että sinä siunaat meidän perhekuntiamme. He ovat niin rakkaita meille, mutta Jeesus, he ovat myöskin rakkaita sinulle. Herra, kiitos, että me saamme tänään taakkamme laskea ristin juurelle. Ja Jumalalle on mikään mahdoton. Ja vaikka omassa tilanteessa tuntuu, että et on ollut sellaisen umpikujan niin kuin edessä, Herra avaa oven vaikka minkämoiseen vaskiseinään. Se on hänelle mitenkään niin kuin mahdotonta. Ja siunaa koko kärsivää seurakuntaa maailmanlaajuisesti. Sitten Herran siunaus vielä ihan jokaisen ylle. Herra siunatko, Herra valistakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa meidän puolemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Ja Kristityt yhdessä ry. Radio Day.